Islom faqat nurli hayotga, ilm ma'rifatga, yaxshilikka undaydi. Shavkat Mirziyoyev, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti.
Assalomu alaykum. Har bir soniyasini ibodat va solih amallar bilan to'ldirishga urinayotgan aziz tinglovchilar. To'lqinlarimizda ma'rifat chiroqlari eshitirishni tinglayapsiz. Bugun insonlar orasida tez-tez uchrab turadigan yomon illatlardan biri bo'lgan yolg'onchilik va tuhmat haqida so'z yuritamiz. Islom diniga ko'ra xastalik ikki turdan namoyon bo'ladi. Biri jismoniy bo'lsa, ikkinchisi ma'naviy xastalikdir. Ma'lumki, jismoniy kasalliklardan ko'ra ma'naviy kasalliklarning ziyoni kattaroq bo'ladi. Ma'naviy xastaliklarga islom dini qoralagan barcha yomon illatlar kiradi. Jumladan, badxulqlik, yolg'onchilik, tuhmat, g'iybat, chaqimchilik, hasadgo'ylik, manmanlik va shu kabi harom qilingan ishlar inson ma'naviyatiga putur yetkazadi. Yolg'onchilik birdaniga paydo bo'lib qoladigan illat emas. Chaqaloq beozor yolg'on ishlatib yig'laydi va onasini chaqiradi. Bu onasining erkalashiga talpinayotgan jajji chaqaloqning shirin qiliqlaridir. Bu ota-ona qalbini yumshatib, mehr to'la ko'zlari bilan go'dakka talpinishiga sabab bo'ladi. Ammo ota-ona o'z farzandiga yoshligidan yolg'on nima ekanligini va uni ishlatish mumkin emasligi haqida gapirmasa, keyinchalik avjiga chiqishi hech gap emas. Bola o'z aybini jazosidan qutulib qolishi yoki boshqalar oldida izza bo'lmasligi uchun yolg'on gapira boshlaydi. Yolg'on bolaning bir zumlik og'irini yengillashtirganligini tushunib yetadi. Va natijada u yolg'onchilikka o'rganib qoladi. O'zbekiston musulmonlar idorasi tasarrufidagi Xadichayi Kubro ayol qizlar bilim yurti mudarrisasi Xurshida Usmonova yolg'onchilik haqida shunday deydi.
Yolg'on arab tilida kizb deyiladi va lug'atda rostni teskarisini anglatadi. Payg'ambarimiz sarvari olam sallallohu alayhi vasallamdan rivoyat qilishlaricha, yolg'on so'z gunohga, gunoh esa o'z navbatida do'zoxga yo'llaydi. Hatto inson ora-sira yolg'on gapirsa ham, Alloh huzurida kazzob, yolg'onchi bo'lib yozilib qolar ekan. Sahihi Buxoroda keltirilishicha, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam gumondan saqlaninglar. Albatta, gumon yolg'ondan iboratdir deya marhamat qiladilar. Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallam yolg'on yolg'on-ku, hattoki yolg'onga olib boruvchi gumondan ham saqlanishga buyuryaptilar. Chunki yolg'on gunoh kabiralar orasida alohida ta'kidlab o'tilgan illatdir. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam uch marotaba sizlarga gunohi kabiralarning xabar qilaymi deb so'radilar. Birinchisi Allohga shirk keltirish, ota-onaga oq bo'lish va ogoh bo'linglar, yolg'on guvohlik berish va yolg'on gapirish deb ta'kidladilar. Bundan ko'rinib turibdiki, gunoh kabiralarining orasidan yolg'on guvohlik berish va yolg'on gapirish borasida alohida Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ummatlari ogohlantirilyaptilar. Qolaversa, musannif rahmatullohi alayh yolg'onchi kishi va yolg'on guvohlik beruvchi kimsalar haqida quyidagilarni ta'kidlaydilar. Yolg'onchi va yolg'on guvohlik beruvchi kishi yolg'on gapiribgina qolmay, bir qancha ulkan gunohlarni ham sodir etadi. Demak, ulardan birinchisi yolg'on va uydirma, ikkinchisi zulm va uchinchisi Alloh taolo harom qilgan va saqlagan o'zganing mol-mulki, qoni va obro'siga tajovuz qilishdir. Ta'kidlab o'tilgan birinchi gunoh yolg'on va uydirma. Alloh taolo albatta Alloh haddan oshuvchi yolg'onchi kimsalarni hidoyat qilmas deya Fotir surasining 28-oyatda marhamat qiladi. Ikkinchisi zulm bo'lib, zulmning ham yo'nalishlari ikki xildir. Demak, birinchisi kimning zarariga yolg'on guvohlik bersa, unga zulm qilgan bo'ladi, chunki shu yolg'on sababli o'sha kishining mol-mulki yoki obro'si va joni ketadi. Ikkinchi yo'nalishi esa bu kimning haqqiga, ya'ni kimning tarafiga gapirgan yolg'on guvohligidir. Ya'ni aynan yolg'on so'z sababli bu inson harom mol-mulkga ega bo'ladi va do'zaxga mahkum qilinadi.
Yolg'onchilikning turlari ko'p. Ba'zilariga shariat ruxsat bergan bo'lsa, ba'zilarini gunohlar qatoriga qo'shgan. Masalan, yolg'on guvohlik berish gunohi kabira, ya'ni katta gunohlar sirasiga kiradi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam: "Odamlar, yolg'on guvohlik Allohga shirk keltirish bilan teng" deb Qur'oni Karimning Haj surasi 30-oyatini o'qidilar. Bu sanamlar razolatidan uzoqlashing. Shuningdek, yolg'on gapdan ham chetda bo'ling deganlar. Ma'lumki, Allohga shirk keltirish eng katta yolg'ondir. Chunki Allohning sherigi yo'q. Shu bilan birga, ushbu oyatda yolg'on so'z ham shirkka tenglashtirilmoqda. Agar insonlar yolg'onning gunohi qanchalar og'ir ekanligini bilishganida edi, tillari doimo haqiqatni so'zlashga odatlangan bo'lardi. Yolg'on guvohlik berib, pok insonga nisbatan tuhmat qilmas edi.
Yolg'onchilikning ko'rinishlaridan bu birovga tuhmat qilish bo'lib, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam tuhmat qilish va tuhmatga quloq solishdan qaytaradilar. Tuhmat musulmon kishi haqida boshqa bir musulmonga nafrat uyg'otadigan narsalarni aytib, unda yo'q narsalarni unga to'nkashdir. Bu ishi bilan Alloh to'g'irlab izga solib qo'ygan narsaga putur yetkazadi. Alloh ularni bog'lab qo'ygan rishtaga daxl qilib, uni uzadi. Natijada ular orasida adovat, nafrat uyg'onadi. Bu ish esa buzg'unchilikka olib keladi. Uning ketidan esa yovuzlik va yomonlik tug'iladi. Shuning uchun ham Rasululloh sallallohu alayhi va sallam buxtonchi, ig'vogar jannatga kirmaydi deya marhamat qiladilar. Chunki u shaytonning lashkari va josusidir. U bog'langan rishtalarni jig'jig'lash bilan uzadi. Bugungi kundacha har bir qilayotgan amalimiz, aytayotgan gaplarimiz, so'zlarimiz yolg'on so'zlashdan, birovga tuhmat qilishdan, o'zgalar sha'nini qoralab, yovuzlik va yomonlik urug'ini sochishdan iborat bo'lib qolmayaptimikan? Bu o'rinda kundalik hayotimizning ajralmas qismiga aylanib ulgurgan ijtimoiy tarmoqlardagi faoliyatimizning aksariyati shunday holatlarni keltirib chiqarayotganligi katta buzg'unchilik emasmikan? Turli saytlarda insonlarni bir-birlarining yoki o'zgalarning sha'niga yolg'onlar aytib, tuhmat qilishi oddiy holga aylanib borayotgan naqadar xunuk holatdir. Jamiyat rivojining mustahkam poydevori hisoblangan oilalarda ro'y berayotgan ajrim, kelishmovchilarning asl sababi ham yolg'on va bo'xtondir. Davlat fuqarolar orasida kelib chiqayotgan nizolarning asl ildizi ham gumon, yolg'iz va tuhmat emasmikan? Bu hollarning barchasi yuqorida aytganimiz rishtalarni jig'jig'lash bilan uzishning aynan o'zi emasmikan? Ammo biror kishiga bo'xton qilib, uni ortidan loy chaplamoqchi bo'lgan inson shuni unutmasligi kerakki, o'zi otayotgan loy u insonga yetib bormasligi mumkin. Lekin loy otgan insonning qo'llari loy bo'lgani qoladi. Ya'ni yolg'on so'zlab tuhmat qiluvchi inson faqatgina va faqat o'ziga, qolaversa oxirati uchun zarar qilmoqda. Alloh barchamizni gunoh ishlardan chetlatsin. O'zi rozi bo'ladigan amallarga yo'llashini yolg'iz O'zidan so'rab qolamiz. U marhamatli va saxovatli zotdir.
Tuhmat insonga ziyon yetkazuvchi ma'naviy jinoyatlardan biridir. Chunki u kishining obro'sini to'kishga sabab bo'ladi. Islom dinida odamlar obro'sini to'kish uchun qilinadigan barcha amallar qoralangan va oqibati ayanchli azob ekanligi aytilgan. Munofiqlar biror kishiga zarba berishni istasa, doimo eng nozik, eng og'riqli nuqtani izlashadi. Unga tuhmatlar qilib obro'sini to'kadi. Bunday ko'ngilsizliklar mu'min musulmonlarni ham chetlab o'tmagan. Ularga nisbatan turli bo'xtonlar to'qib, ma'naviyatini zaiflashtirmoqchi bo'lishgan. Sarvari olam yashagan davrda ham tuhmat toshlari yog'ilgan. Shulardan bir lahzani tasavvur qilishingiz uchun hukmingizga havola etamiz. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam bir qo'shin bilan g'azovatdan qaytayotgan edilar. Karvon dam olish uchun biror joyda to'xtab, tunab qolar edi. Ertasi kuni karvon jo'nab ketganidan so'ng, o'sha yerda qolgan narsalarni yig'ishtirib ketishga bir odamni mas'ul qilishardi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Oysha onamiz bilan birga safarga chiqqan edilar. O'sha kuni Oysha onamiz o'zlariga hamroh ayollar bilan kechasi xaloga chiqib kelsalar, taqinchoqlari tushib qolibdi. Qaytib borib, o'sha taqinchoqni izlabdilar. Izlab, topa olmabdilar. Ortlariga qaytib kelsalar, qo'shin jo'nab ketibdi. U paytda ayollar tuyaning ustiga o'rnatilgan taxtiravonda yurishardi. Oysha onamizning jussalari kichik bo'lgani uchun taxtiravonni ko'targan sahobalar uning bo'shligini sezishmabdi. Ichkarida o'tiribdilar deb o'ylab, jo'nab ketaverishibdi. Oysha onamiz esa yolg'iz qolib ketibdilar va karvon to'xtagan joyda qimirlamay o'tirib kutibdilar. Karvondan qolib ketgan narsalarni yig'ishtirib yurishga mas'ul bo'lgan sahoba kelib, Oysha onamizni ko'rib qolibdilar. Subhanalloh debdilar. Nima bo'lganini darhol tushunibdilar. Indamasdan u kishini tuyaga mindirib, o'zlari yetaklab karvonning ortidan Madinaga kirib bordilar. Madinada munofiqlar ko'p edi. Ular tuya yetaklab kelayotgan sahobani ko'rib, "Bu Oysha emasmi? Begona erkak bilan kechasi nima qilib yuribdi?" deyishdi. Ana shundan keyin tuhmatlar boshlandi. Bu tuhmatlar islom tarixida ifk voqiyasi deb ataladi. Ifk gapni boshqa tomonga burish, ig'vo, bo'xton, tuhmat uydirishdir. Oysha onamizning obro'sini to'kish uchun qilingan tuhmatlar Qur'oni Karimda Nur surasining bir nechta oyatlarida nozil bo'lgan. Jumladan Nur surasining 12-chi 13-chi oyatlarida shunday marhamat qilinadi. Ifkni eshitgan vaqtingizda mu'min va mu'minalar o'zlari haqida yaxshi gumonga borib, bu ochiq-oydin ifkku desalar bo'lmasmidi? Ifkchilar o'sha ifkka 4 ta guvoh keltirsalar bo'lmasmidi? Bas. Guvohlarni keltira olmagan chog'da ana o'shalar o'zlari Allohning huzurida yolg'onchidirlar. Ushbu oyatda musulmonlar bu voqeaning bo'xtonligini bilib tursa ham inkor etmagani aytilmoqda. Aslida esa ifkni eshitgan vaqtda ular yaxshi gumon qilib, musulmon odam bunday yomon ishlarni qilmaydi deyishlari kerak edi. Shu bilan birga Nur surasining 17-chi oyatida agar mu'min bo'lsangiz hargiz u ifkka o'xshash narsalarga qaytmasligingizni Alloh sizga va'z nasihat qilur deyilgan. Ifk hodisasi odamlarni larzaga solgan. Har qanday shaxs, har qanday jamiyat bunday tuhmatdan tashvishga tushadi. Xayolini parishon qiladi. Dunyodagi eng pok ayollardan biri, Sarvari olamning suyukli jufti halollari Abu Bakr Siddiqning qizi Oysha onamizga bo'xton qilindi. Yurak bag'rlari tilka pora bo'ldi. Bunday tuhmatni inkor etish uchun kuchli dalil kerak edi. Shundan so'ng Alloh taolo ifk hodisasining bo'xtonligi haqida oyatlar tushirdi. Nur surasining tafsirida bu voqea batafsil bayon qilingan. Aslida nima bo'lgan, kimlar tuhmat qilgan, kimlar bu gunohdan saqlanib qolgan, musulmonlar bu vaziyatda qanday ahvolga tushgan, oxiri nima bilan tugagan hammasi yozilgan. Oysha onamizning pokligini Alloh o'z oyati bilan oqladi. Munofiqlar esa tuhmatchi ekanligi ayon bo'ldi. Ifk hodisasi barcha mu'min musulmonlar uchun ibratdir. Bu voqea tarix sahifalarida qolib ketgan bo'lsa ham, tuhmat balosi hozirgacha insonlar orasidagi mehr oqibatni ko'tarib, oila turmushiga rahna soladi. Bo'xtonga ishonib, darrov o'z birodaringizning obro'sini to'kishga shoshilmang. Ig'vogarlar atrofdagilarni chalg'itib, fitnani paydo qiladi. Shuning uchun ularning yoqayotgan oloviga o'tin tashlab, vaziyatni yanada chigallashtirmang. Agar tuhmatligi ayon bo'lsa, fitnachilar birodaringiz mehrini tiklab bera olishmaydi. Og'rigan ko'ngliga malham bo'la olishmaydi. qolaversa, bir mazlumning noroziligiga uchrab afsuslanib qolasiz. Bu ma'rifa chiroqlari eshitirishi edi. Uni tayyorlagan ijodkorlar E'zoza Umarova, rejissor Alisher Amirov, ovoz operatori Surayyo Nosirova, boshlovchi Said Rahmatov. Doimo omonlikda yuring deya xayrlashib qolamiz.